κόσμο του βιβλίου. Με τον Ανδρέα Χατζηθωμά, φιλόλογο κριτικό.
Και σήμερα κοντά μας, φίλες και φίλοι, ο Ανδρέας Χατζηθωμάς. Καλή σου μέρα, Ανδρέα.
Καλημέρα.
Λοιπόν, άρχισε ο κόσμος να διαβάζει πιο πολλά βιβλία. Και ξέρεις γιατί? Πάντα την άνοιξη και προς το καλοκαίρι υπάρχουν και πολλοί περίπατοι που παίρνουν μαζί μας το βιβλίο, έτσι, και καθόμαστε να απολαύσουμε αυτή την ομορφιά της φύσης μαζί με ένα βιβλίο.
Νομίζω να δώσω λόγο. Νομίζω ότι ο κόσμος πράγματι άρχισε να διαβάζει γιατί υπάρχουν αρκετά καλά βιβλία. Γίνεται πλέον, υπάρχει ένας οργασμός εκδόσεων, ιδιαίτερα αυτά που μας έρχονται από την Ελλάδα, με πολύ ενδιαφέρον περιεχόμενο και ποικιλία θεμάτων. Αλλά ο κόσμος αντιλήφθηκε πλέον ότι με την τηλεόραση ή με την ψυχαγωγία μόνο δεν κερδίζει ουσιαστικά πράγματα και αρχίζει μια στροφή προς το βιβλίο, και το ιδιαίτερα ευχάριστο είναι ότι και οι νέοι άνθρωποι διαβάζουν. Από μια στατιστική που έχει γίνει βλέπουμε ότι υπάρχει μια σημαντική αύξηση αγοράς βιβλίου, ιδιαίτερα από τους νέους ανθρώπους. Και αυτό είναι ευχάριστο βέβαια και ας ελπίσουμε ότι θα συνεχιστεί.
Τι έχουμε για σήμερα, τι προτείνουμε σήμερα?
Σήμερα έχουμε έναν αξιόλογο, θα το ονόμαζα, βιβλίο του Νίκου Νικολάου Χατζημιχαήλ, που έχει τον τίτλο «Νικόλη του Δραγωμάνου». Βασικά είναι 19 διηγήματα, τα έχει ακούσει το Μετέχμιο στην Αθήνα, και αυτό το βιβλίο φέρει τον τίτλο «Νικόλη του Δραγωμάνου» από ένα διήγημα που περιλαμβάνεται στη συλλογή.
Μάλιστα, σας ακούμε.
Ο Νίκος Νικολάου Χατζημιχαήλ δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που εμφανίζεται στη λογοτεχνία, έχει παρουσιάσει δουλειά του σε διάφορα περιοδικά, αλλά αυτή τη φορά μαζεύει το υλικό του, ιδιαίτερα τα διηγήματα, και τα σωματώνει σε ένα όμορφο βιβλίο, εκτυπωτικά. Στο δύσκολο αυτό λογοτεχνικό είδος, ο συγγραφέας δίνει το παρόν του με τρόπο εντυπωσιακό ως προς την ειλικρία των αισθημάτων αλλά και της ρεαλιστικής προσέγγισης των προσωπικών βιωμάτων, εμπειριών και αναμνήσεων. Όλα τα διηγήματα, δοσμένα με ξεχωριστή ευαισθησία, εκπέμπουν ψυχικούς κραδασμούς, ανασυνθέτοντας εικόνες ενός παρελθόντος που τίνει να ξεφοριάσει στη μνήμη των ανθρώπων. Με άμεσο τρόπο, ο διηγηματογράφος μας μεταφέρει σε άλλες εποχές που πρωταγωνιστούσε ο ανθρωπισμός, η αλληλεγγύη στην καθημερινή πάλι με τη γη και τις αντίξωες συνθήκες επιβίωσης των ανθρώπων της υπαίθρου. Αυτά τα βίωσε ο συγγραφέας ο ίδιος, τα κατέγραψε στη μνήμη και όταν μέστρωσαν ως σκέψεις, καταγράφηκαν για να αποτελέσουν σήμερα ένα ενδιαφέρον βιβλίο που αποκαλύπτει την ταυτότητα του χωροχρόνου της κυπριακής πραγματικότητας των περασμένων δεκαετιών. Με ύφος απλό, με γλώσσα λιτή και με εκφράσεις της κυπριακής διαλέκτου να διαφύζουν το ολοκείμενο, αποτυπώνεται μια σειρά γεγονότων και συγκινησιακών καταστάσεων που πιθανόν να παραξενεύει τους νέους ανθρώπους αλλά προκαλεί συγκίνηση στους μεγαλύτερους ηλικία συμπατριώτες μας που όλοι λίγο ή πολύ έζησαν τέτοιες καταστάσεις. Ο τρόπος με τον οποίο καταγράφονται οι σκηνές που διεξάγονται οι διάλογοι και διαμορφώνονται οι καταστάσεις μας μεταφέρει εύκολα στην εποχή που εξελίσσονται τα γεγονότα για να συμμετάσχουμε στο ψυχικό κόσμο των προσώπων που πρωταγωνιστούν σε κάθε διήγημα. Η κάθε ιστορία, το κάθε διήγημα ακολουθεί τη δική του πορεία για να καταλήξει στο κοινό σημείο συνάντησης των ριζών, όπου αποκαλύψεται η ταυτότητα μιας κοινωνίας που προετοίμασε τη σημερινή, τη σύγχρονη. Ο γνωστός ελλαδίτης λογοτέχνης Χριστόφορος Μιλιώνης, προλογίζοντας το βιβλίο του Νικολάου, γράφει ανάμεσα στα άλλα: «Όσα συνέβησαν το καλοκαίρι του 1974, τόσο κοντινά μας ακόμη, αναζητούν κατά αναγκαιότητα φυσική, θα έλεγα, τη λογοτεχνική τους έκφραση στα έργα εκείνων που τα έζησαν. Κάτι παραπάνω, αναζητούν τα λογοτεχνικά έργα που θα εντάξουν αυτά τα γεγονότα στην περιοχή της τέχνης που υπερβαίνει τον χρονικά προσδιορισμένο χαρακτήρα τους και όπου παίζεται το προαιώνιο ανθρώπινο δράμα των παθών, του πόνου και του θανάτου». Σε αυτή την κατηγορία λογοτεχνικών έργων, στην οποία αναφέρεται ο Μιλιώνης, ανήκει το βιβλίο του Νικολάου, ο οποίος από μεράκι, αλλά και οφειλόμενο χρέος, ξανήγειρε στο χώρο της δημιουργίας για να καταγράψει συναισθήματα, μνήμες και ανησυχίες που σήμερα απομακρύνονται συνεχώς από κοντά μας, λόγω κυρίως των συνθηκών της ζωής μας, αλλά και γιατί αυτό επέβαλαν οι αστάθμητοι παράγοντες, μεταξύ των οποίων και εκείνος της τουρκικής εισβολής, που χάραξε ανεξίτηλα τον πόνο στη ψυχή των ανθρώπων. Με διαναφορά του στους τόπους που σήμερα είναι έρημοι και τουρκοπατημένοι, ο συγγραφέας προσπαθεί να αναστήσει τη ζωή, να θυμίσει τις εποχές εκείνες που ήταν γεμάτες ζωντάνια, πάθος για ζωή, για αγάπη, για αξιοπρέπεια. Η γραφή του είναι μια ανίχνευση μεταξύ ονείρου και πραγματικότητας για να ικανοποιηθεί η ψυχική δοκιμασία. Στοχασμός και νοσταλγία, ευαισθησία και ρομαντισμός είναι τα κύρια συστατικά της μνήμης, που φαίνεται πως λειτουργεί ολοζώντανη για τον συγγραφέα, αφού η περιγραφή ακόμα και των λεπτομεριών καταδεικνύει πόσο βαθιά μέσα του είναι βυθισμένες οι αναμνήσεις και η βιωματική ανάγκη να τις φέρει στην επιφάνεια. Ο Νίκος Νικολάου κατάφερε με τα 19 διηγήματά του να μας προκαλέσει συγκίνηση και μια απρόσμενη νοσταλγία για το παρελθόν. Πέραν όμως από τον συναισθηματικό τομέα, ο συγγραφέας έδωσε δείγματα πολύ καλής γραφής και πολλές αρετές, που θα ήταν ακόμη περισσότερες αν ήταν λιγότερο περιγραφικός και περισσότερο ουσιαστικός στη διαπραγμάτευση των ψυχικών και συναισθηματικών καταστάσεων των ηρώων του. Με πιο πυκνό λόγο, μεγαλύτερη αφαίρεση και περισσότερο προβληματισμό, ο διηγηματογράφος Νίκος Νικολάου πιστεύω ότι μπορεί να εξελιχθεί σε ένα σημαντικό εκπρόσωπο του δύσκολου αυτού λογοτεχνικού είδους. Με αυτή την πεποίθηση κλείνω το σημείωμά μου και, παρακάμψοντας τον καθαυτό μύθο, δίνω δύο αφηγηματικά δείγματα γραφής από την αρχή και το τέλος αντίστοιχα του διηγήματος. Η κόλλη του Δραγωμάνου, που έδωσε το γενικό τίτλο στη συλλογή. Οι παλιές εφημερίδες και τα περιοδικά παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον και μου προσφέρουν πάντα μεγάλη χαρά όταν τύχει να πέσουν στα χέρια μου. Μέσα από τέτοια έντυπα, οι άνθρωποι που έζησαν τη ζωή τους σε περασμένες εποχές ζωντανεύουν, και προσπαθώ να φανταστώ κι εγώ τον εαυτό μου πώς θα ήταν αν ζούσα στην ίδια εποχή. Αγγελίες, ειδήσεις, ιστορίες, άλλες εικόνες, άλλες εποχές. Κάποια πράγματα μου φαίνονται απίστευτα, παράξενα, κι άλλα τόσο όμορφα και ζηλευτά. Ζω για λίγο σε αυτά τα χρόνια που ο πατέρας και ο παππούς μου ήταν ακόμα σε πολύ μικρή ηλικία ή αγέννητοι, τότε που ο χρόνος κυλούσε με διαφορετική ταχύτητα, για μας αργά και μονότονα. Πολλά γεγονότα δεν μπορεί να τα συλλάβει το μυαλό μου, είναι εντελώς ακατανόητα. Ένας ήσυχος κόσμος, χωρίς αυτοκίνητα, χωρίς ραδιόφωνα, χωρίς τηλεόραση, χωρίς διαδίκτυο. Ποτέ όμως δεν πέρασε από το μυαλό μου ότι ήταν δυνατό να πέσω σε μια είδηση που θα την αναγνώριζα σαν ψεύτικη. Είχα ακούσει την ιστορία από πρώτο χέρι και ήταν διαφορετική. Στην αρχή δεν το είχα αντιληφθεί. Σιγά σιγά όμως, με το πέρασμα του χρόνου, έβαζα κάτω λιθαράκι-λιθαράκι τα ευρήματα της μνήμης μου και τις πληροφορίες που έπαιρνα από παλαιότερους, και στο τέλος κατάφερα να ολοκληρώσω την πραγματική ιστορία. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι η είδηση στο Νέο Εγκύτιο 10 Οκτωβρίου 1883, 10 Οκτωβρίου με το παλιό ημερολόγιο, 22 με το καινούριο, δεν έλεγε την αλήθεια για τα γεγονότα, αλλά τα είχε διαστρεβλώσει. Το δεύτερο απόσπασμα. Πέρασαν πολλά χρόνια από τότε, μόλις το μάτι μου έπεσε στην είδηση της παλιάς εφημερίδας. Χτύπησαν οι καμπάνες του Αϊ Δημήτρη και του Αϊ Βασιλιού. Άρχισα τις προσταφαιρέσεις, 17 χρονών που ήταν η ηλικία της, και 17 ως τα 1934 και 66, 100, Θεέ μου, αυτή είναι, ναι αυτή είναι. Μάζεψα τα σπαράγματα της μνήμης και τα έβαλα σε τάξη. Έπρεπε πια να γράψω την πραγματική ιστορία, όπως την είχα ακούσει από πρώτο χέρι. Είχα υποχρέωση. Έπρεπε να αποκατασταθεί η αλήθεια, έστω και ύστερα από 119 ολόκληρα χρόνια. Η ωραία Ελένη δεν αγάπησε ποτέ τον Οθωμανό. Η μοναδική της αγάπη ήταν ο Δημητρός της, που έζησαν μαζί ως το 37 και της άφησε χρόνια. Αυτή πέθανε το 66 σε ηλικία 100 χρονών. Στις 3 Ιουλίου του 1966 το θυμάμαι πολύ καλά, γιατί την επόμενη είχα καταγεί στο στρατό. Είχαν ήδη αρχίσει οι φασαρίες πάλι με τους Τούρκους.
Μάλιστα. Ας ευχαριστήσουμε και σήμερα, Ανδρέα.